Heil og sæl og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. Bogi Agnarsson lauk atvinnu flugmálsprófi á Þyrlu og starfaði sem flugmaður hjá Landhelgisgæslu Íslands í 2 áratugi þegar hann söðlaði rækilega og fór að starfa á Boeing þóttum hjá Air Atlanta. Þar átti hann meðal annars stóran þátt í að sameina flugmannahópfélagsins inn í FIA stéttafélagið og varðum leið síðasti formaður frjálsa flugmannafélagsins. Bogi hingað mættur, við ætlum að rifja upp nokkur atriði á hans stórmerkilega ferli. Ekki missa þessu. Velkomin í flugvarpi, Bogi.
Takk að það fyrir það.
Hafi gengið vel að komast af Kjalarnesinu þar sem þú býrð?
Já, það alltaf, það ekki eins erfitt eins og fólk heldur, sko.
Og ekki eins langt eins og margir halda, kannski?
Nei, alls ekki, sko, alls ekki.
En hérna, ertu búin að búa þarna lengi?
Já, ég svolítið búin að vera þarna í, 17 ár. Ég ætlaði nú aldrei að vera svona lengi, þetta áttun uppalega að vera þarna í 1 ár, en síðan kom bara í ljós að ég bara mjög ánægður hann og finnst þetta bara æðislega gott að búa þannig, að ég allavega meina að ég ekki verri á mig komin heldur en ég að þá held ég þann áfram sko.
Og helstu kostir við að búa þarna?
Ég það náttúrulega róliheitin sko, ég náttúrulega komin til ára minna eins og margir vita og hérna mér finnst bara, þetta bara rólegur staður, það gott fólk hana í kring og engar sjoppur og engin hávaði og ekkert svona partístand sko þannig að mér finnst þetta bara mjög gott þetta væri náttúrulega verra ef maður væri ungur og þyrir að taka sér leigubíl heim um hverja helgi sko
Já, þú búið með þann pakka
Ég búið með þann pakka þannig að ég bara mjög annaður hann
Já, ég skilu Það glæsilegt og það eru komin núna hvað nokkur á síðan að þú hættir störfum sem atvinnuflugmaður en búin að hafa nóg fyrir stafni síðan
Já, nú eru orðin 10 ár síðan ég hætti, sem sagt maður orðin hálfa oftraður eins og sagtir, en já, ég hef haldt nóg að gera því að eftir að ég hætti að þá skellti ég mér upp í háskóla og fór í leiðsugumannanám og kláraði það og starfaði sér leiðsugumar og starfaði enn alltaf öðru koru og mér finnst það bara mjög gaman, þetta var góð menntun, þetta var hérna náttúrulega menntun á háskólastigi og bara virkilega góð menntun og maður fékk svona smjörþefin af mörgu og hérna og ég sem stend þá að starfa við þetta alltaf öðru kori þó ég gerum kannski ekki mjög mikið af því, þá finnst mér þetta bara ágætt, halda sér við.
Þannig að þú sérst bara skólabekk hana?
Já, það var nú svolítið erfitt sko.
Já, það var ekki, ég svolítið átak.
Það var svolítið, jú, þetta var mjög erfitt og fyrir mig, ég 12 blindur og ég nú, sko. Það þurfa að skrifa ritgerðir og vera með tilvitnanir og skýrskotanir og með það allt á reynu. Þetta tók svolítið á til að byrja með, sko.
Og hvað ertu að gera þá svona helst í einhverjum sérstökum, þið eru með fyrirtæki, þú og frúin?
Nei, við vorum með það, svo hættum við með það, já, seldum það og ég hef verið að vinna bara svona hjá öðrunum, ég var nú hérna, var nú með svo sem er meira prófið, sko, og var stundum á minnirútum og var mér svona hópa, allt upp í 20 mann að hópa, sko. En núna upp á síðkasti þá ég að vinna fyrir kunningja mér sem með Teslur, þetta svona executive, Og þetta bara mjög þægilegt og gott, ekki headset og þetta bara svona spjall og fólk skona ræður allu, það ekki svona eins og maður ekki að fara til einhverju prógrami, það fer bara eftir því hvað fólk áhuga samt, hvað maður segir mikið frá og svo framvegis, sko, þannig að það bara mjög flott.
Og það bara fólk að leigja svona sín eigin fólksbíl og leiðsögum hann með og...
Akkurat, og það bara eins og ég segi, sumir eru svo áhuga samir að maður bara... talar allan tíman svo kemur líka fyrir að það kemur fólk fyrir sem hefur ekki áhuga einu en einu bara gera þetta til að drepa tíman sko. Og allt þar á milli
Skilvík. En hérna, við ætlum að tala þessum flugið og þinn feril í fluginu sem æðilangur hvar svona, horfðu tilbaka kviknar áhugin í þá veru?
Sko áhugin, ég hann móttur að spyrja sjálf með þessu, sko áhugin hefur örugglega kviknað mest ég nú alveg upp á Tjarnagötunni Og eins og menn vita þá var ekki langt í Vatnsmýrina og flugvöllin. Þannig að ég ólst upp einlega í kringum flugvöllin. Og hérna, ég mann sem krakki, þá voru okkar aðal skemmtun og við vorum, og fannst svo gaman að koma, fara út á flugfélag á kvöldin og fá að sita í flugvílunum þegar að vera dragar inn í skýli. Það voru náttúrulega gömlu þrýstarnir og allt það. Þannig að þetta var og svo var náttúrulega, var líka eitt, það var, Ólafur Indriðarsson, fyrirhandi flugstjóri á flugliðum, hann bjó hjá okkur, eða þarna í sama hús og ég, og mér fannst hann alltaf ákallan ekki til hans koma og mér fannst hann alltaf flottur bæði í uniforminu og hérna, svo þetta bara góðu karakter, sko. Hefitt. Þannig að þetta var ábyggilega átt sinn þátt í þessu, í þeirri flugdeldi sem ég síðar fekk, sko.
Já, ég skilu. En þú kemur inn í þetta svona mitt, eins og ég nefndi hérna í innganginum að í gegnum landhelgisgæslu Íslands, þú er rauninni byrjar í stýrimannaskólanum og svona ferða þessi, hvernig það verkast?
Já, ég ætlaði sko uppalega alltaf að vera flugmaður, það var það sem mér langaði bara til frá því, ég held ég verið 17-18 ára gamall, ég var bara, mér fannst þetta bara og bóðið í flug með á Cessna Skyhawk mann ég fyrst og mér fannst það fekk að hanga á stýrunum eitthvað og mér fannst þetta bara alveg æðislegt og síðan fyrir til sjó, svo var nú meðlan þess að gullfósi og ætlaði nú að safna minnum pening og reyna að eiga fyrir einhverjum flugtímum en þetta var fyrir 70 og þá kom svo mikið atvinnuleysi hérna heima, ég fekk hvergi vinn í landi þannig að ég lenti til sjós og hérna var síðan komið með sílingatíman og endaði því að fara í stýramannaskólan og ég sé ekki þetta því, það var bæði skemmtilega og góð menntun og þetta var alltaf miklu sko, það voru miklu fleiri sem sóttu setti þeirri menntun á þeim tíma heldur nýr í dag, sko, við vorum hann 25 eða 7 mann sem vorum í bekknum og hérna og þetta var bara mjög skemmtileg tíma og byrjaði síðan sem stýrimaður hjá Eimskip og flutti mig svo yfir til gæsluna 73 og þegar vorum í 50 milna útfæslinni
Já, þá hefur verið nóg að gera þar
Já, heldur betur maður, þetta var fjör í hverjum túr, það var alltaf bara gaman og góði félagar og bara virkilega gaman að vinna á þeim tíma og maður kynntist náttúrulega öðruvísi sjómennsku og þetta var bara mjög skemmtilegu tími.
Já, einmitt það útfæslan þarna út í 50 milunar á þessum tíma, var það ekki heilmikil spenna í rauninni bara svona í hverjum túr eða eitthvað?
Jú, það var, flesti túra voru, sko, það var náttúrulega samin friður þarna, það var náttúrulega leiðinda tími því að það var nú samið við Bretana, svona tímabundið, og þá voru þjóðverandir eftir og þeir voru frekar, við erum alltaf dýbra úti, sko, þannig að þetta gekk nú mest út á það að fara út á miðunum að vera sýnilegur, sko, til að halda þeim í fjallæg, þetta var flatrekk og spila brits alveg frá mótni til kvölds og vallar heið vél. En enga síður að þá kost maður í gegnum þann tíma og síðan konandur útfæðslan í 200 milunar og þá var náttúrulega ennþá meira fjör og hérna en þetta voru alltaf skemmtilegi túrar og þá var náttúrulega ákveðin verkefni sem að gæslan vinnur alltaf vita túrar og alls konar þjónusta að flytja sko bæði fólk og búfjana á milli fjarða og það var svona ýmislegt sem að maður gerði á þessum árum.
Já, skemmtileg verkefni.
Virkilega skemmtileg.
Já, hvernig sko áttu einhverjar svona sögur að því, svona það sem að deilutnar svona magnast aðeins við einhver skip svona þegar ekki er farið að ykkar tilmælum og svona?
Já, ég, það voru náttúrulega nokkur, jú, það voru alltaf, sko, við vorum alltaf að kliftum á nokkra togara og allt það eins og hefnum marg komið fram hjá öðrum, sko. En mér nú sérstæðlega minnist að það er einn túr sem að hérna, var hérna fyrir vestan land og það var í Ægi og Bjarni heitin Helga sem var skipherra og það var skal ég segja, það var togari sem var þar að veiðum og það var alltaf síður á þeim tíma við sendum svo kallar stöðvunamerki. Já. Sem var bara ljósbór sem var sendt á bara stöðvi skipið ummyrða löst. Og breytanar á þeim tíma, þeir hlustu yfir ekki dáð og þegar við komum þá hýfðu þau bara og síldi í burt.
Já, letið sig bara að hverfa.
Letið sig bara að hverfa, sko. En í einu tilfelli þá stoppaði hann og við vorum eiginlega alveg bara óviðbúinu því, bara hvað, hann er bara stopp. Og það var náttúrulega sendt skeiti í höfuðstöðvar, Landhelgisgæslunnar og satt bara, heyrðu, hann hlýðir stöðvunarmerkinu, hvað er að gera? Og þá kom bara svarið, bara hýrðið togaran. Og þá var allt sett á fullt og við náttúrulega tókum alla græjurnar, sko, fórum í bjargvestinn og náðum í kylfur og byssur og allt það sem maður þurfti að fylgja og svo bara út í bát, sótjækinn og brenda stað. Og þegar við erum svona hálnaðir að þá setur hann á ferð og keirir. Og þá var ekki aftur snúið.
Þá var það halda áfram eftirförinni.
Já, þá var það halda áfram og þá var náttúrulega farið og byrjaði að skjóta og svona púðurskotum. En sko púðurskot, þetta er svolítið sko menn halda að þetta sé bara eitthvað eins og púður kellingar að þetta er sko það er silt helviti nálægt á honum og síðan blastað á hann svona og það kemur bæði þrýstingur og hárkvellur og þetta svolítið taugatrekkjandi fyrir fyrir þá sem verða fyrir þessu sko og hann kallar á hjálp kallar í breska herinn sem var nú mestu hluta þá fyrir sunna land og við vorum út á vestfjörðum og áður en, já, eftir til þess að geta ekkit mjög langa tíma, þá kemur Nimrodin yfir okkur og Nimrodin segir tóranum að sko, ef að, segir við tóran að skilaði til okkar að þeir hérna ef við hættum ekki þessum látum að þá munu þeir skjóta á okkur og við töldum okkur að vera nokkuð vissum það að það væri enga byssunum borðið í Nimrodin og við náttúrulega þessir yngri við vildum bara ólmeir halda áfram en gæslan hún hérna sá sitt óvænda og sá okkur að hætta öllum aðgerum við vorum samt búin að skjóta einu föstu skoti fyrir framanan sko og þannig að við bara fylgdum honum og hann sildi bara í suður og við fylgdum honum já í tölvenan tíma eftir og svo var þetta bara látið sopna sem ég var, sko, hann bara komst í burtu og, og hérna og það voru ekki, ekki frekari aðgerður á okkar hálfu sko
nei, nei. Þetta hefur verið smá stoltið all
Já, já, þetta, við vorum náttúrulega, ég man það við þarna þessi yngri menn, sko, við náttúrulega vorum alveg hundfúlir að fá ekki að klára verkið, sko
Akkurat
Bara við þannig borum við óbeldi og,
Já, hérna, taka mennina
Hýrða mennina, sko hérna.
Akkurat
En það þótt ekki við eigandi á þessum tíma sér sjálf þegar við erum alveg rétt, þetta var bara pólitískt mat
Já, já, auðvitað En menna að þetta vera alveg stöðut í sambandi við þeim með töfustöðnar í landi, já, svona hvað hva þetta gera okkur tíma og svona, hversu langt þetta ganga
Já, já, já. Það er alltaf öðru þessu hugsunarhátti og þeim sem er ekki í svona tilfinningaflækjunni sko á staðnum. Þannig að það er miklu yfirvegar ákvarðin sem eru teknar undir þannig kringustöðum sko.
Já, já. En hérna, þú ert þarna á varskipunum og svona og svo, svo leitar þeir leiða inn í flugið eða hvað?
Já, og svo er ég náttúrulega, ég alltaf með þessa flugbakteríu í maganum og hérna og ég sækjum það að fá að vinna í, í landi eða á flugvélinni í eitthvað tíma upp á þegar ég geti klárað flugið, talaði við Pétur Sigurðsson sem var þáverandi forstjóri og hann leifir það, ég fer þess bara klára bóklega skólan ég, ég var að koma oft í flugum og fór beint úr fluginu og bara beinti við til Helga Jónu það sem ég lærði sko, og beinti í skólan og, og hérna og svo flög ég þess á milli þegar ég hafi tíma að það var svo margir í fluginu á þessu tíma það var svona stundaskrafa manni sem var sett alltaf upp hjá Helga og ef þú komum að gefa útminnum á laugatum ef þú komst ekki þegar skráðum komst þá fékkstu bara enga tíma það var alla vélar upptegnar
bara brjálað að gera
það var alveg brjálað að gera sko.
Einmitt.
Þannig að hérna, maður passaði sig á því og, og hérna og síðan flögum að klára ég kláraði þetta allt saman og síðan alltaf var ég að vinna sér stýrimöða líka og svo þegar ég búin þá fer ég til Péturs með diplómuna og Og segi við hann, já, nú ég búin að, að, hérna, að læra, nú ég alveg klár og hann hafði verið að tala það að þjálfa upp stýrimenn svona sem, sem sko flugmenn á þyrluna.
Já.
Og hérna, já, já, hann tekur við þessu og sagði bara þetta var ánægilegt að vita því og allt það og, og hérna, sagði þessi myndi hafa samband við mér seinna. Svo skeður ég ekkert í einhvern tíma, svo ég að koma einhvern tíma í land og þá kemur vaktmaðurinn í skúrnum til mín og segir að fórstjórnaði verið hringt og ég hef kom að tala við hann og ég var einlega alveg búin að gleyma þessu með flýið og ég hugsa náttúrulega fyrst hvort jöfn hef ég gert að mér núna.
Já, sjálfsög.
Já, já. Og komst að því að það var allavega ekki til að, ekki það mikið að það hefur þess virðið að fórstjórnum hefði að tala við mig. Hey. En síðan mæti ég honum og þá sagði hann við mig sko, já þú hefur áhuga á fluginu, ég sagði já, já. Já, hörðu, þú bara byrjar á mánudaginn hjá honum byrni. Þetta held ég að vera 50 degið eitthvað svo leis. Ég var alveg bara orðlaus og mæti svo náttúrulega á tilsendu tíma hjá byrni og í fyrsta tíman og byrja og það náttúrulega fyrsta challenge-ið eða fyrsta áskorun þegar maður að byrja á þyrlu og það náttúrulega reyna, reyna hangfljúga eða hofvera. Og þyrlan náttúrulega öðruvísi í, í töluvert öðruvísi kontrólum heldur en flugur minnstastu þegar hún í kyrstöðu. Og ég var búin að berjast við þetta í einhverja fjóra tíma held ég þegar, þegar að hérna var ekkert gekk og ég man ég fór til Björns einhver tíman eftir tíman og ég sagði við hann, heyrðu Björn, heldur þetta þýðin okkur, heldur þetta ég geti eftir eitthvað.
Já, bara fyrir að gefast upp.
Já, hann sagði mig að vera bara rólegum.
Ok.
En svo skrítið, svo bara eins og þetta allt í enn opnist fyrir manni, svo bara áður en maður veit að þá maður allt í enn fann að geta svona haft smá kontról á, á vélunum og þetta var Bell 47 að menn kallu nú heigrindunar á sínu tíma voru til tvær.
Já.
Það var svona kúla og menn sem að horfðu á, á þátt hérna í sjóvapinu sem ég get mars í ganadaga til mun eftir þessum vélum, sko.
Akkurat.
Þetta var, þetta voru svona pistoltíkur sem að ekkit krúsuði, ég man ég þetta komast í ykkur 70 húta mínu við.
Já.
Á Indicated, sko, sem að það ekki neitt neitt, ég man einhvern tíma var ég að berjast við bíl hérna við Straumsvík, sko. Sem hún leiti keflaði ykkur, ég ætlaði ekki að hafa hann, sko.
Akkurat, ekki mjög, hérna, ekki mjög öfluga greið.
Nei.
En þegar þú fer sér til að, þú búið með atvinnulegumars prófið hjá flugskóla Helga og, og, og fer sér bara í þyrlu þjálfununa hjá gæslunni.
Já, já.
Hjá
já,
Byrni Jónssyni.
Já, já, alveg rétt.
Já, já.
Og hérna, og var í því og síðan vorum við þrír sem að vorum í þessari þjálfun, sko.
Hverjir eru þá með hann?
Það var Benni Ásgríns og Hermann Sigurðsson og ég var nú aðeins byrjaðar og undi, ég var nú eitthvað hefnar, ég var aðeins byrjaðar, ég byrjaði nú undið þeim, sko.
Já.
En allavega þetta gekk bara fyrir sig og, og hérna. Og á þeim tíma þá erum við bara með bellurnar og svo var hjútsinn keftur, hjúts 500. Þetta gná hafi líka verið þá, þetta var, já, gná var þá líka en þá sem að var Sirkoski, eins mótara. Nók stóru vél samt, sko, að fyrirlega vera.
Já.
En drullu máttlaus. Og já, síðan hérna, við líðum bara þessi tími og ég að vinna svona bæði sem flugmaður og sem stýrimaður.
Já.
Og þetta var náttúrulega aðalega á þeim tíma, þá var þetta, það var ími, sko, sko gæsla var á þeim tíma eini þyrlu operator, Andri var nú reyndar þá til staðar en, en menn minna nú hvernig það fór, sko.
Mm.
Þannig að við vorum eiginlega svona aðal þyrlu operatorin í landinu á þessum tíma, sko, og vorum eiginlega sintu nánast öllum, öllum svona þyrlu verkefni.
Já, já. Og þannig ertu þá bæði á, sérst, gömlu F27 og, og þyrlunum eða hvað?
Nei, ég fer ekki á F27 fyrir en 81, Nei. Þá fer ég á námskeið, já, þá fer ég á námskeið á, á fokkunum.
Nei, mitt.
Og hérna, já.
En þessi, þessi þyrlu rekstur, einmitt, eins og þú segir, þessar bæði svona vélarnar og allt í kringum þetta, þetta er svona... Þetta svona valla búið að slíta barskónum þannig að þetta, allt Nei, í kringum þetta.
Já, það var voðalega, sko, eftir á hyggja manni fannst þetta náttúrulega gífuleg tækni á sínu tíma en þetta var náttúrulega rosalega frumstætt því að bæði var það að flestir flugmennindi sem að voru að fljúga þessu, þetta voru náttúrulega fyrst og fremst sko fastvangja menni, það fixed-wing flugmenn.
Einmitt.
Og flug oft á tíðum eins og það, þetta voru náttúrulega bæði góður og, og gildir menn og allt það en, og síðan var þessi, þetta, Þetta utanumhald var náttúrulega, það skorti allt, sko, það vantaði, það var ekki, sko, svona fagleg nálgun annars á neinu hlut, þetta var svona gert meira að minna eftir brjóstvitinu og ef maður fer að skoða allir mér svo óhöpp og flugsli sem, a, sem að urðu á þessum tíma, það má reykja þetta flest til, til bæði, sko, hvað menn voru óhöpnir og eins bara reynslu leysis og, og hérna, og svona, ja, aga leysis, það meina gæsalappa.
Já, já. Það vanta svona einmitt eins og segir umgjörðina um þetta.
Já.
Svo náttúrulega verður þetta hörmulega slys í Jökulfjörðunum á TF Rán og þá svona í kjölfjörðu á því verður svona
Það verður bara, já.
Umbylting má segja, er það ekki?
Jú.
Í þessum þyrlurekstri.
Alveg rétt. Og það varð okkur til gæðu að bæði Páll Halldórsson og Benóni og svo má ekki gleyma þætti Sigurar Steinar Ketilssonar heitins. Að það voru þessi menn sem að komu fluginu á þann stall þar að segja þyrlifluginu á það stall sem að síðan varð þeir ákvaðu bara að, hérna, að gera þetta bara faglega bæði var það náttúrulega undirbúningurinn á kaupunum á, á vélinni sem að átt að kaupa og síðan þegar hún var komin þá var allur reksturinn tekin alveg til gaggerar endurskoðuna þeir settin þessi öryggisatriði kröður þjálfun svo og svo mörg næturflug svo og svo mörg dagflug og þú varst að vera í hýfingum og menn voru fengnir utan til að þjálfa okkur og þetta var tekið bara föstum tökum og þeir eru alveg heiður skilið þessi menn fyrir, fyrir þess þá, þá forgöngu sem þeir höfðu um um þennar rekstur sko. Þannig að það var alveg það verður ekki dagum tekið
og í kjölfærið er keift TF-SIF, Dolphin Þyrlan
já, já
Það, þú vannst hans í mikið og lengi á henni.
Já, já. Við vorum hann að þrír flugstjórar á henni, það var náttúrulega Páll og Benóni og svo var ég og hérna og skiptum við okkur vöktum og var farið að standa vaktir, 24 tíma vaktir og þetta komst bara í ágætislag og það var mikil metnaður í gangi sko Og hérna en við komum samt fljótt að því þó að þessi vél, hún var náttúrulega mjög, Sif var mjög góð vél, þetta var náttúrulega tveggja mótora vél og með fenniströmm tilrótur og mikil svona, þetta var svolítið spýtkerra af þyrlum að vera.
Já, krúsaði hratt.
Já, krúsaði hratt og góð í handlingu sko og var svona state of the art af þessari stærð af vélum sko, þetta var bara mjög góð vél og góð ákvörðun að kaupa þessi vél en gallinu var alltaf sá að þegar við vorum búin að fylla hana af útbúnaði og standard áhöfn þá var ekki mikið eftir.
Nei, til þess að bæta í.
Já, til að bæta í. Þannig að þetta var aldrei spjald, það var alltaf spurningum kannski einn eða tvo í viðbót sko.
Já, já.
Þannig að hún var alltaf máttlaus og við vorum alltaf að vandraði með það þegar við vorum einhver staðar að það var sko þessi skortur á vélarafli. Og við vorum sem ekki búin að vera lengi með hana þegar menn fóru að dreyma stærri vél sem að svo seinna kom. Mm-hmm.
Og þetta einmitt hérna eitt af svona meira umtöluðu allavega björgunarafrökun sem að voru þessari þyrlu sem að þú varst flugstjóri í hérna þar Steindór gekk á fest undir undir hérna
já undir Krýsvíkurbergi
já og þar kemur þetta glögglega í ljós já, hérna með þetta hvað hún aflítil
já maður vissi það svo sem áður þá var maður lendi í því nokkur sem áður en það var alveg rétt því að það var ekki sko það var ekki dóviður hann, það var í raun nokkuð gott veður, en við þurfum að fara sko undir bjargbrúnuna til að hýfa menninu upp og þá lendi maður í niðurstreymi eins og maður þekkir og það var einlega mesta sko mestu vandana að voru það hvað sko, maður var einlega alltaf á rauðu þegar maður var að taka tókum við tvo, þriðja í síðustu ferðinu minni mig og þá vorum við alltaf konur og raukt sko. Orðið helvíti máttlega sko.
Orðið óþægilegt líka að horfa það ekki
Jú, það var svona stundum, jú, það var svona ákveðin spenna í kringum þetta sko. Og svo náttúrulega, svo staðarinn líka eins og konu fram þegar ég hef sagt frá þessu áður að það var sko þegar við komum á slysaðan að það var að þurfa að fljúga frá honum og losa elsneitið
Já, því hún svona standard bara höfð fulli tankar og...
Akkurat, já, og ekki löng vegalinn frá flugskilunni hjá gæslinni.
Nei.
Þannig að við þurfum að býða því að henda af henni elsneit að henni gátum farið í eitthvað aðgerður og það voru menn alveg gáttar sem maður gætt alveg skilið því að það sem að var líka, það var svo mikil alda þarna, að báturinn hann sko slóst alveg borð í borð sko.
Nei, mitt. Það verður vont fyrir skiparna og aðra sem sjá að kemur þyrlan yfir og svo verður þið bara farnir aftur.
Já, akkurat.
Hvað sjandan eru mennir að gera?
Já, einmitt. Og menn fóru hvað að vita í sáður okkur ekki. Það var það sem að kom upp, menn heldur fyrst að við erum ekki sko,
síða skipi bara
hann undir bjarginu. Það var náttúrulega ekki raunin sko.
En þetta var giftu samlega björgun og þið náðu öllum þarna eins og segir bara með einhverjum með því að maður nú vera þarna undir bjarginu og
Já, við mjólkuðum upp, svo flugum upp á bjarg og losum þá og tókum svo næstu ferð við tókum þetta held í þremur ferðum mínum við
Já, akkurat
Þannig að þetta gekk allt sem betur fer bara vel
Já
Fyrir fast að þetta
Fleiri minnistæð atvik á dolfinu svona sem að þú manst eftir
Já, ég man eftir sko það var vél hérna sem var að koma frá Kanada sem að varð Lenti ég vandræða mynd út af elsneiti, eins og svo marga vélað þennan vetur og þetta var, mér minnum þetta að verið múnjörgla, tveggjarhefla og þetta voru tveir feðgar og þeir voru með bensintankin í kabininu aftur í og náðu ekki að opna almennlega fyrir bensinnið.
Já, að nýta það sem þeir höfðu þar.
Já, og þannig að við erum kallaðar út og ég man að fyrsta hugsinu var að þetta er bara einn af þessum vélum sem kem svo endalega inn sko, maður bara fer og fylgir þeim eins og við gerðum svo oft sko.
Já.
En ég man að minnist þetta er einu sem að misti mótor, þá var hann held ég 2002 með við keflaugum vell og hann bara sveif niður sko.
Já, akkurat.
En allt í lagi, þetta var, við fórum hann út og ég man að við flugum hérna yfir Keflavík og þetta var nú svona frekar leiðinda veður, það var einhverju 30-40 hnútar af vindi og rigning og svona sutti sko. Og við förum í einhverjum 500 fetum, eru svona rétt yfir bara í neðra borðið skýjana og okkur sagt að fara á radial 270 frá Keflavík.
Og móts við vélina,
við gerum það. Svo erum smá saman að komast í samband og við erum konir eitthvað 30 mílu, ég man ekki 40 mílu frá, eitthvað svoleiðis, þegar hann náum sambandi við hana og spurðum hann á hvaða radial hann sé og hann segist þurra radial 270. Já, já, ok, og í hvaða hefð ertu? 500 fötum og við vorum að ráttja teis ég nú lói í 500 fötum.
Úps.
Og hver er fjallaðin? Hún var komið dýmið inn og þá voru það 40 mílur og við erum líki 40 mílum. Okay. Þannig að ég bara, maður það er leið á að sagði þetta, þá bara ítti ég fram stönginni og ég sæklik og, og bara dembið minn í ykkur 200 föt og bara hálfið mig af, þú veist, bara einhverju sekundið setna þá fyrir vélinn bara yfir okkur.
Ára, já.
Og hérna
nákvæmlega sama stað
bara. Já, nákvæmlega sama stað þannig að við bara snerum við og eltum hana og erum ekki búin að elta hana lengi þá var hann búin að missa eitt mótorinn sko var bara öðrum mótornum og svo bara stuttu seinna við erum búin að gera allt klárt inn í hjá okkur alveg tilbúinir í að fara að hífa sko og þá segir hann herru nú fór hinn og við sjáum að það bara vitt og hann bara finn niður og beint niður í sjó að lendi nú samt helviti vel að meða við aðstæður sko lendi ekki beint upp í við hann lendi svona til hliða við ölduna og svona flýtt aðeins kellingar er skall svona aðeins niður í restin en ekki dalvalega og svo komum við þann yfir og fyrsta sem ég sé þessi feiti kall bara út á vang bara í t-shirt og þetta var já, ég man ekki á hvað tíma, þetta var einhvern tímann seinni part vetra sko og bara, ég maður hugsaði ekki mikið þetta sko en svo kemur hinn úr líka og þá hann með í t-shirt en með bjargvesti sem hálblásið upp
já, já.
Og hérna þannig að við bara skelltum okkur yfir og náðum að hirða þá báða upp og allt í góðum við það og svo erum við búnir að já þeir eru konur inn og við erum búin að loka og við tökum stað og við vorum með lóðrannin þá sko og lesum hérna staðin í kongin sem var fyrir ofan okkur sko flugmálastjórnarvílin
einmitt
og hérna fönnum svo bara stað og hann skrúfaði sér beint niður og ég man við vorum sko bara rétt laðara stað þegar hann kemur á staðinu með þá var vélinn horfin
Já, bara sokkin
Já, sokkin já. Já, hún var líka enda manni þegar við vorum að fara frá henni þá var hérna nefið komið í kaf sko
Já, já
Þannig að það mátti ekki miklu munna sko
Þannig eru menn ekkit einhvern veginn flótbúning bara á t-shirt bara á leiðinni yfir hafið þessu fínir menn
Þetta var alveg ótrúlega sko Kanadamenn og Íslendingar og fleiri þeir tóku þetta náttúrulega í gegn og sko minkaði þessi vandræði sem að voru hafin eftir þetta þá voru menn að fara að gera bara kröf menn voru bara tjekkar á hann að fóra í lofti og hvort þú væri ekki með flotgalla og svalmeilegan útbúnað og gætir komist það tankaðu varst með tanki í kabinu til að geta opnað mér svolítið fyrir hann sko
Þetta var eins og segir þetta var glettilega algengt hérna á ákveðnum tíma mörg svona útköll
Já, það var nefnilega, það var alveg rétt það voru svo mörg útköll það sem þessir menn komist í hérna
komist í hann krapan svona
Já, komist í hann krapan og ég man ég fyrsta sinn sem ég var við þetta þá var ég reyndar á varðskipinu óunni við vorum við eða Esmanegar og hérna þá kemur útkall af vél sem að er bara einsegvils vél sem er í vandræðum og þetta var koltrubla veður því að ég man eftir því að það er eina skipta það sem við settum blindlera fyrir brúaglugan og onni, það var svona stálhlerar og svo var bara þetta var suðvestanátt, svo var bara sett við vorum, já, einhvers staðar við eigjar sko, svo var bara sett á fulla ferð og aðraðin sjóferð hef ég aldrei færið í, þetta var bara, það var bara kyrt í gegnum öldu skablana sko og en svo var afsakað svo, sko, hann hafði nú vitað því sá sem var að fljúga, hann nöðlendi eða ditsaði þarna við togara sem voru að veiðum út af einhvers staðar hann út af stafnisinu en hann lifði lendingun af en druknaði svo hann þetta ná í björgunabátin í hólfið einhvers staðar rættan í og var einhver að ná því þannig að þeir náðu hann upp en hann var dáinn sko
þannig
að þetta var já þetta voru svona hvað segir maður þetta voru tímar áður en að menn tók upp svona almennlega starfsaðferði eða prósedúra til að fara í svona cross-atlantic flug
já,
sko.
Já, já, á þessum litlu vélum sérstaklega.
Já, hann mitt.
Já, já. Þetta er náttúrulega verið æði hérna, hvað maður að segja, svona fullnægjandi allavega að komast sko þegar að vel gekk í þessum ferðum, já. Svona björgunar ferðum sem að Alveg ferði rétt. Í nokkrar að hérna mennum hljóttu svona líða vel þegar að vel gekk allavega.
Alveg rétt, það er líka það sem er nú, það er skemmtilegst að vita þegar að vel gekk og þegar maður fann að allt gekk upp, þú veist viðbragð og það sem vorum að gera þegar að við náðum að bjarga hlutunum og það er sjálfst sama tilfinningi hjá þeim strákur sem eru og því fólki sem að fljúga í dag sko, mm-hmm. að það alltaf rosalega góð tilfinning þegar að maður búin að komast í gegnum einhverjar erfiðar aðstæður eða bjarga einhverjum og annað, það alltaf, það mjög svona, hvað segir maður, rewarding.
Já, já, akkurat. En svo þetta oft svona tilvílunum háð, sko, hvað kannski ekki svona fer í fréttir og ekki fréttir og slíkt og sem að það voru örglorið var við,
gegnum tíðina. Já, það alveg rétt, það hérna, og það skýður bæði til sjós og lands og mér sérstæðlega minnist þetta eitt það sem að varskipið ægir sem að Guðmundur kennistu þetta var með og það var togari suður á landinu sem lenti miklum vandræðum í alveg brjáluðu veðri, mikið norðanátt og annað og kallaði eftir aðstoð og ægir ákveður að fara þetta hann er til að aðstoða þá og hann siglir á fullri ferð í þessari ölduhæð og þessu aftakaveðri lensar þetta og kemst hann á bara alveg ótrúlega skömmu tíma sem að næra togaranum en þegar hann það bíl að komast á togaranum þá aftakar hann afstóð þá getur hann lagað þessa bílun og aftakar afstóð og þá náttúrulega missa menn af öllu því að ég alveg viss á því hefði sko hef hann bjarga hann að mönnum það höfðu benn örugglega að skoða þennan tíma hversu mikið í raun afreik það var að sigla þessari rosalegu ferð
í þessari öldu
í þessari ölduhæð og það á lensi sko
já.
Þannig að, þeirna, að það svo yðurlega þannig að menn sko hérna það verði engin frægðarverkin að gæsalappa nema að þú bjargir einhverjum það aldrei tekið tillit til þess að þú sér búin að leggja á þig alveg jafn mikið en björgunum verður ekki að þá voru þetta bara gleymt
sko. Já, akkurat þú sagði mér líka frá einu svona einu gæsalappa svona góðu atviki þar sem að allt gekk upp og sóttu slasaða
já, hérna búið Akarnes
já,
það svolítið saga að segja frá því vegna þess að Þannig að sama vetur og þá var slys, mér minnur á Sauðakrók, það sem að ung stúlka stelpa hafi dottuð á hjóli svolítið illa og skall í eitthvað steinu eða gangst þetta brún og það blett inn á heilan á henni og því miður þá dóun sko. En síðan, setna, ég held að þessi örglega verið þannig að sama vetur og þá fáum við útkall og eitthvað hluta vegna þá erum við allir sem að þessu útkalli komið, við vorum allir nokkuð nálægt vellunum. Þannig að við vorum komni bara á nóun eins og sagt út á flugvöll.
Já, þegar útkall alfa kemur.
Já, kemur útkall alfa og þetta var þannig útkall á þeim tíma þá var ekki hægt að svara þessu, þetta kom bara bíbi í hérna í tækin hjá okkur og það var örgulega rödd á útkall alfa nema við rjúkum út á völl náum að starta vélinni og við erum bara komnir í loftið bara, ég allavega innan kort er sáðan frá því útkallin kemur og brennum upp á Akranes og þar er strákur eitthvað sem að hafði slasast, skollið í jörðina og samskonar og þessi skeiðarna fyrir norðan, nema að hérna, þetta gengur allt mjög vel, honum bara komið inn í vélina og við brennum á stað og lendum við borgarspítalan, kerðum vélina alveg eins og við gátum á leiðinni og mér skilt að þeirra bara byrjaði að bóra inn í hausinn á honum eða opna höfuðið á honum bara á leiðinni inn sko, nema að það tókst að bjargunum. Það blætti ekki til nú heilan á honum og við þökkuðum þetta sko, það voru bara svona einhverja aðstæðar sem þetta gekk allt upp tíminn, viðbræðið og vélinn, það gekk einhvern veginn allt upp sko þannig að þetta var, en þetta vekti svo mingi aðtegli en það var ekkit okkar það var lækna afreik í sjálfu sér sko, það var það sem það var þeir voru gerðu sér bara fljótt grein fyrir hvað var að ske
en það er svo segir, það er oft svona stutt á milli
já Það er sko alveg rétt.
En hérna, þú svo náttúrulega kemur verður gríðaleg breyting þegar að hérna stóra þyrlan kemur Super Puman.
Já, heldur betur maður, það var alveg.
Var
það
ekki?
Þetta var alveg bylting, sko, ég man þegar maður var að fara fyrst í sko hýfingar á henni út í sjó þetta var bara svart og hvít, það var aldrei neinn vandir, sko, þú að taka upp 1-2 sjúklinga þá fann ekki fyrir því, sko.
Nei. Sem var alltaf ákveðið puð á henni.
Já, það var alltaf, hún var bæði með, hún var með meira, sko, hún gat hofverað, sko, en samt bara eftir hæðamæli, þannig að þú varst í ölduhæð, þá fylgd hún bara ölduhæðinni, það var svolítið slemt við hana, sko. Þannig að þú svona hálflaust en alltaf þurfa varst í hofverinu, sko. En þetta var gífuleg bylting og sérstælega hvað aflið var þar, sko. Þetta var náttúrulega stærri kabina og hérna miklu meira afl. og var bara öllu leiti bara alveg bylting fyrir okkur sem vorum að vinna í þessu þeim tíma sko. Mm-hmm. Nú þessi vél því miður komin á safn.
Já, einmitt. Já, báðar þessar sem við erum að tala
já, bæði já,
til Sivin og...
Já, já.
Já, já, einmitt.
Og náman... Fokkerinn líka.
Akkurat. Já, já, þetta verið allt sinn tíma.
Já.
En hérna, áttu svona einhverjar sérstakar minningar úr flugi á henni eða...
Já, sko, jú, ég náttúrulega, sko, ég man nú eftir einu sinni urðu að hýfa á varaspilinu, þá frausn maðalspili hjá okkur, þá voru í húnaflóunum í svona skítaveðri og, og hérna, og svo man ég líka eftir því fyrsta sinn sem ég fór á henni í Ísingu, því að hún var certified fyrir, hún var bæði með anti- og diasing, sko, og Þetta var svolítið reynsla fyrir mig, venna sig. Ég var náttúrulega vanur því, maður var búin að fljúga bæði innsefils og svo náttúrulega dolfinninum, sko, þar sem maður forðaðist alltaf vísingu.
Já.
Þú veist, bara um leið og fór að frjósa á blöðunni hjá manni, þá bara komaði sér niður í hlýra loft. Og ég var nú einu sinni flögin og frá Ingólfshöða og vestur fyrir Eyjar, ég held ykkur 50 fötum. Það var svo bara um leið og fóst upp og þá bara byrjaði að frjósa, sko.
Já.
En allavega við ákveðum að fara, það var slys í Hrútafirðinum, það var eitthvað rútuslys. Og við ákvæðum að fara á heimild yfir, sko, fyndum einhvern punkt út í Húnaflóa og lækkaum okkur það niður. En mér alltaf minnistagt þegar maður klifraði upp og það byrjaði ísa hjá manni, sko, þurkublöðin, við sem maður komin ísingar skilriði, að þá var að spöndi ekki skildið þetta helvíti virka. Það var það sem maður var.
Það fyrir svolítið svona vantrú.
Já, maður var alltaf, og ég manni, við vorum alltaf með svona sérstaka vettlinga sem við flugum með og ég nagaði sundur. Hérna, vellingin, að ég var alltaf jöfull, þetta virkar þetta ekki ég hraðin að fara niður, virkar þetta ekki og þannig vissu að ég búin að naga að gata vellingin þannig að
En þetta hefur virkað?
Já, þetta virkað og virkað allan tíma bara mjög vel sko, það var bara mjög gott
Akkurat Já, þetta er hérna mikla breytingar sem voru upplifað í þessu
Já, þetta er
En hérna, þessi tími hjá gæslunni skemmtilegu tími, þú horfðu tilbaka?
Jú, þetta var, þú veist, auðvitað fór margt í pyrrunar á manni, sérstælega manni fannst alltaf, eins og kannski ungu mönni fyrst alltaf, það alltaf aldrei nóg gert af hendi stjórnvalda, sko.
Einmitt.
En mér fannst bæði Palli og Benni og Siggi Steina, þeir unnu þetta bara allt vel og voru alltaf í góðu sambandi við ráðuneytið og náttúrulega við gæsluna og unnu þetta með þó að við hinir þessi sem að fyrir aftan stóðu, við vildum helst bara gera bylting á staðnum, sko, en þeir vissu alveg hvað að gera þyrti og unnu þetta bara mjög skipulega og eftir á að hyggja, það var alveg rétt hjá þeim, þeir gerðu þetta bara mjög vel.
Og svo líka á þessum tíma sem þú ert þarna, allavega þarna, fyrstu árun og slíkt, Pétur Sigurðsson, fórstjóri Landhelgisgæslunar, Agnar Kúfúð Hansen flugmálastjóri.
Alveg rétt.
Þetta eru merk og stór nöfn í sögunni.
Já, þetta voru höfðingja síns tíma því að þessi menn sko komust náttúrulega upp með það sem er svolítið engin, ekkert enga stofnanir innan ríkisins myndu komast upp með í dag.
Nei.
En mér alltaf minnist að það var einhvern tímann, vorum upp í stjórnstöð að hérna var nýkomin út fjárlög og hérna eitthvað lítið handa gæslinni í þessum fjárlögum sko.
Einu sinni sem óttar?
Já, eins og óttar, alveg rétt. Og ég sagði við Pétur... Já, helvítið eru þetta eitthvað næmt skammt að þessi fjólu þá svona, þetta er allt í lagi, ég sé þetta miklu verra.
Já,
ekki að spá við það.
Nei.
Og þessi menn keirðu bara þessa stofnanir sem þið komust upp með á þeim tíma bara nánast í fjár þröng og sögðu svo bara nú er í blankur, hvað þið var að gera?
Já, vilja yfir lokum?
Já, og það var náttúrulega aldrei hægt hana, þeir fenguðu meiri peningi, síðan var þetta náttúrulega tekið, þetta reka menn ekki hvorki fyrirtæki eða hvorki ríkisværi tekin önnur fyrirtæki og svona forsendum og Þetta var náttúrulega tekið bara í gegn og lagað og núna gera með þetta bara eftir. Þetta er lögmáli markaðarins og fjárvendinga, sko.
Þegar er kannski aðeins svona um fokkarinn og svona, þetta er, við varum að tala hérna náttúrulega, sko, það voru kannski ekki mikil formlegheit í þessu öllu saman í flugdeildinni, kannski þannig að fyrstum sinn og svona, en var þetta... Þetta er náttúrulega verið alveg þræl skemmtilegt flug að vera að fljúga hérna í lágum hæðum hist og herr og...
Já, ég get alveg sagt, það var ekkit svona, þetta var bara svona eftir því hvernig vindur, hvað menn, sko, við vorum að skoða tógar, við fórum alveg nýr í 50 fett og stundum hækkaðum að þessi yfir bara, við vorum svo látt sko, við fórum yfir togaranum þetta maður taka aðeins í sko
já, vippa sér yfir skipi
já, já, þetta var og menn voru, þetta voru náttúrulega með flestir þessu stráku voru bara góðir fljúarar sko lagnir í puttunum og hérna það nú fræg saga af einum, ég veit ekki hvað þú maður að segja hann í svona hann og...
Jó, ég láttu að
þú klippir þetta það út
já, já, grunt
það var verið að sko fljúga togara í þóku, þetta fyrir austan og prófisundunum var þess að flugstjóðunum var að fljúga og var handflogi, þetta var ekki
einmitt, það var ekki fyrir autopilot
nei. Og þú vartur að kalla alltaf hver 10 fet, sko, þú varst komin undir 100 fet mínum í þá, svo það 90 og 80 og þarna var bara svart að þoka og það var alltaf að færi neðar og neðar. Og kóarinn sagði, já, 90 fet og þá til henni að segja checked.
Já.
Og hann segi 90 og checked, og menn voru svona missi.
Mistuglegir í því.
Mistuglegir að svara, sko.
Já, já.
Og svo hann koni í 50 fet og hann segi 50 fet. Og ekkert skeður. Og hann 50 fett og hann lítið svo yfir að flugstjóran þá var hann í vinstri höndin á stýrinu og stein svo hann
Já, já
Bara ríkt í
Það hefði sko að tjekka á þessu tjekki
Já, akkurat en þetta var nú svona en svo var þetta náttúrulega eins og ég segi þeir Palli og Benni tóku þetta og Páll sérstælega tóku þetta bara í gegn og þá voru bara, menn þú veist, fór ekkit undir 200 fettum að var eitthvað brýnnausinn til, sko.
Já, já, akkurat.
Og svo fengum menn líka miklu betri, það var komið kíki, sko, sem var gyrostabiliseraðar, sem var allt annað, þá gastu, en sko sérstælega var hérna með bresku tóðanum, þeir voru svo illa mertir.
Já, já.
Það menn bara sáuðu þetta ekki jafnvel í gegnum kíkið og það fara bara alveg niður til að sjá hvað þeir hétu og númerið á þeim, sko.
Já, já, þetta er náttúrulega breyst líka með betri tækni og svona eitthvað.
Já, sjálfsögðu.
Og græjum.
Þetta er orðið allt annað í dag, sko.
En hérna, sko, svo hérna við förum nú í það sem að síðan gerist að hérna þú á 50s aldri vendur þínu kvæði í kross og fer að vinna hjá er að landa. Hvað allir því?
Já, það voru nú svona kannski samblanda mörgu. Ég var náttúrulega alltaf verið ykkur óró í sjálfum mér, sko, ég veit ekki hvað þetta var. Það var alltaf mér svona langað alltaf að fara í ykkur svona meiri ævintýr og þvælast eitthvað og var svona ykkur ormur í rassinu á manni sem var alltaf svona langramann, sko, hafði farið til Afríku og ég var nú að fljúga helikóptir þar hjá Srænir sem var reyndar sem var sko yfir þessu en þetta hétt ACN eða Aero Contractors of Nigeria þau voru með hérna þyrlurekstur hann í Nígeríu og ég var búin að fara þarna nokkur sinnum og ætlaði að fara aftur þarna haustið því ég hætti og var eiginlega búin að fá svona munnlegt vilyrði fyrir því að ég fengi frí til að fara að fljúga þarna svo þegar tilkom og ég segi að nú þarf ég að fá frí þá bara fekk ég svar þú færð ekkert frí
Nei.
Og ég var eitthvað fúll yfir þessu og ég man ég fór heim og sagði við kona ég verið bara að hætta þessi, ég nenni þess ekki.
Nei.
Láta að koma svona fram við mann og hérna langaði svona ég pröði eitthvað annað og svona veltað þessu fyrir mér og þá var, þeir voru búin að bjóða mér ef ég kæmi þarna, ég vildi fara á fixtvinga, þá geti ég fengið þarna stöðu þarna fokker hjá þeim og svo das.
Okay.
Og var svona mikið að veltað þessu fyrir mér og eiginlega búin að ákveða mér að gera það bara.
Láta slag standa.
Láta slag standa, en svo bara því ég bara hatt eitthvað 2-3 dugum setna, þá ég bara flett af mokkanum og þá kemur bara að sé að það eru auðlýsing hvað er allandi með þetta flugmenn.
Mm-hmm.
Og ég hugsa, já, það nú best að pröfa þetta, gá þetta þýð eitthvað og ég hringi Jónvinn minn Grímsson, sem að flesti þekkja nú, allavega á mínum aldri.
Já, já.
Og hérna.
Mikil karakter.
Já, já. Og Jón hélt að ég ætla að fara að beti ykkur klík og sagði, ég hef ekkert með þetta að gera.
Grott.
Já. Og hérna, ég sagði, Jóni, ég ekkit að byrja með að gera mikið greiða, ég bara að spurja, sko, eða þýðir eitthvað fyrir svona gamla kalla eins og ég fannst ég vera þá, að sækja á svona þristil á slugulum.
Eða mitt, já.
Og hérna, og þá sagði hann Jóni við mig, já, þegar var nú reyndar orðin svolítið þrýttir á því að menn væri að koma þarna og svo hættu þér að færi til fluglega, þannig að ég skildi þá allavega að sækja og sem ég gerði, og hérna, ég man að ég var nú allan upp í Mosó, Og ég rauk hann uppbyttir og svo allt í mig fatt að ég var ekki með logbókin og ég myndi ekkit hvað ég með að tímið þannig að ég skrifaði bara eitthvað svona nokkur neginn.
Og sérskapalt?
Já, já. Skipti einnist númerið og allt það og sótti bara og hérna, vinur minn Mekkin og Björsson, ég talaði við hann og hann hafði samband við Addu, þá var nú eina klíkan sem ég notaði, sko.
Já.
og Addu hafði sagt við hann já, látt hann bara sækjum og ég sem ég séu gerði og svo bara hann í vissa að þá hérna var ég kallaður í vital og síðan var ég bara boðaður á námskeið og þar með hús minn allanda ferill.
Já, og þá byrjarðu á 37 hjá þeim?
Já, þá byrjarðu á 37 og þá vorum við að vinna í Köln, vorum með base þar og líka á Filipseyjum og ég átti að byrja í Köln og átti síðan næsta túr að fara til Filipseyjum en þá mistum við samningi þar. Þannig að ég lettist bara í Köln og hérna, já og ég var, ég held ég verið kóarið þannig í eitthvað 2 ár minnum ég.
Já.
Já, eitthvað svo þessi, ég held ég verið tekkaður út minnum í 98.
Í flugstjóran?
Já, á 37.
Sko. Já, já.
Og síðan fór ég yfir á Gönnubumbuna og klassíkina og þá voru þið nú það almennilegum þess að þeim í þú, sko, ég hafði náttúrulega litla þótur einslu, ég var bara búin að fljúga þessari 37 og enga breið þótur einslu, þannig að ég fekk að fara, það svo ég þetta fara sem kóar í held í hálft ára var talað sem urði held í 8 mánuðir og sem kóar ég fekk að halda laununum, káttis laununum sko.
Einmitt.
Og það var fínt og síðan var ég náttúrulega á bumbunni þangöldar á klassíkina það gott til að 400 vélinn kom sko, fór á 400 og þar endaði ég fyririnn.
Klárar á henni?
Já.
Var það ekki skemmtileg vél að vera á?
Alveg, þetta, bumban alveg, það voru svona ákveðin aðrir sem þetta varast á henni en fljúinni og handla þessa vél var alveg eins og krakkarnir segja bara draumur í dós.
Já.
Hún var mjög góð í allir handlingu og þegar maður var komin yfir sko og það var einn drátt við gönnubumbuna, fyrst sko mann ég, þetta svo stort, mann fannst þetta svo stór vél sko, en leið og maður var búin að losa sig við þá hugsunum að þetta var bara flugvél, að þá var þetta alveg bara yndislegt að flugunni, sérstæðlega 400 og hún þetta gömlu vélinni líka en að móti koma gamla vélin var, hún var svo ömulega tækjum búin. Autopilot þetta virkaði aldrei þú varst að handfljúfa þessi yfir þetta alltaf intercepta allt svona svo gastu þú varst komin í stablist á lokalæsir og glæðslóp þá gastu sett hann inn og hún svona flaug þá nokkur negin eða svona flesta ræðum ekki allasamt
okay.
Þannig að þetta var hérna já þetta voru góðu tímar og svo var náttúrulega á þessum árum líka var náttúrulega allanda sko þeir fóru frá því að vera svona smá og kannski bara með örfáar vélar og svo allt í náður og vissir af að sig kannski koma með 5-6 bumbur í viðbútt og þá var það ráða menn og vélarnar voru nú kannski ekki alveg þar allra best í heimi sko.
Nei.
Það var farið á eitthvað, það var farið hana í gamla kirkjugarðin og reynda að finna eitthvað að skásta sem þar fannst og tjæslaði upp á þetta og það var gert á mánudegi og svo á miðvikudegi þá var þetta komið á línuna sko.
Já, akkurat.
með öllum þeim barna sjúkdómi sem því fylgdu sko.
Já, já, og alls konar variantar kannski svona.
Já, heldur betur. Þetta voru skemmtilegi tímar og mér fannst, allan tíma fannst mér bara mjög gott að vinna hjá allanda, þetta var mjög góður operator og sérstæðlega þegar þeir tóku við hann að fyrst var hann náttúrulega Addu sem var náttúrulega fínn og svo konu hann aðeins dekkri kabli í smá tíma en svo tóku þið við hann að Hilmar sinir
Hannes og
Helgi og fleiri með þeim sko og þá var þetta bara mjög gott þeir unnu alveg afreika þessi stráka þeir hérna rifu þetta félagi einlega upp úr ekki neinu og gerðu þetta að því stórveldi sem þeir í dag sko.
Einmitt, akkurat. Var ekki svolítið átak fyrir þyrluflugstjóran að fara inn í þessar verklagsreglur og svona þetta umhverfi, svona commercial umhverfi eða hvað?
Jú, þetta var eiginlega, skal ég segja, þeir bara, hvað segja maður, þetta var rosalega mikil breyting og fyrir mig, sko, ég man það að það var, sko, kunningja mínu voru alltaf að segja mig, þú þarf svo gamal, þú getur aldrei lært á þess að þvotu, þetta er bara fyrir yngri menn verða alast upp með þetta í puttónum, sko. Já, ég svo sem, sko, sagði ég verð það bara að taka því, ég meina þá fer ég bara, eitthvað annað, sko.
Já, kemur það bara í ljós.
Já, kemur það bara í ljós og mér alltaf minnist það þegar ég fór í Simman, sko. Að, þú veist, þekki það náttúrulega sjálfur þegar maður var á Fokker sem var nú stærsta vél fram að þeim tíma sem ég hafði flóið þú veist, þegar maður er að rótera þessu þá er þetta bara svona, þú kippir nefur upp og svo flýgur hún svo rafbrautinni sko. Svo lendir maður allt inn í því að maður er bara með vél svo þetta rótera kannski 14-15 gráður sko. Og mér fannst þetta alveg afskaplega skrítið
já, akkurat
þetta var hérna, en þetta var bara, svo gekk þetta bara alveg þokkalega, þannig að ég held ég ekki verið nýtt verið heldur en hinnir, sko.
Nei, og þú fengið þannig útrá svona fyrir, fyrir svona Já, flökkukindina í þér.
Heldur
svona.
Betur maður, heldur Já. Betur, svo var maður komið náttúrulega, var náttúrulega fyrst í Evrópu
Já.
Og hérna, þetta var mest dagstopp, við vorum að fljúga þannig bara á milli borga, við fórum mikið á Kaupmannhöfn, við vorum á Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og niður Möltu, ég man við fórum með ljónin sem að hérna, hvað hétt þetta myndin, Gladiator.
Já, já, já.
Og tekið svolítið á Möltu og það voru tekin ykkur ljón sem að voru notið í myndinni, þau voru dýrækar í Þýskalandi og við flugum með þau frá Frankfurt til Möltu.
Já, já.
Og hérna...
Alls konar skrítin farmur.
Já, 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 og við vorum með, svo ég manni, flug á bumbinu, vorum við með hvíta nasetning sem að líktaði alveg svo vestal landfróð, það var alveg skelvileg líkt á honum manni.
Akkurat.
Hesta og alla fjöndan, sko.
Já, já.
En hérna, svo náttúrulega var gamla bumban, þá fórum við náttúrulega í þetta hats eða pílagrima flug.
Einmitt.
Svona var...
Já, já. Lengi verið svona kjarni í starfsemi hjá Atlanta, já, já.
Og þessum árum var það náttúrulega alveg uppgrif tími og og mikið fjör og mikið að gera hérna, það voru allir á beisum, sko, í svona kompónd, og hérna, mér kunni aldrei illa við Saudi-Arabi og margir og í dag er margir sem að blóta þessu, þetta var náttúrulega, já, menn, vita náttúrulega hvernig Saudi-Arabi er, það er margt gott hérna líka, sko, það er hérna vissulega að þú ert ekki á barnum á kvöldin, sko,
Nei.
En þetta er að mörguleiti bara mjög skemmtilegu staður og ég kunni alltaf vel við með hérna, sko.
Já,
Og svo var náttúrulega flóið mikið austur.
Til Asíu.
Mm. Og hérna, já, já, fórum á Filippseyjar og svo vorum við að vinna fyrir Malaysian og þá vorum við staðsettir í Kuala Lumpur, flugum þá til Ástralíu mikið og hérna yfir til Kína og allan fjandan, við fórum nánast allt hana, sko.
Já.
Þannig að þetta var bara virkilega skemmtilegu tími og ég fekk minni flökkur náttúru fullnægt alveg í botn og kunni allan eins og ég segi það á hann, kunni allan tíma bara mjög vel við að vinna hann og við lit fari bara, það voru alltaf einhverjum smá áreistar en ég minn eftir á að hyggja það var það bara spottir í sko.
En eitt af því sem ég er mitt nefndun og hérna í ingangi líka með þegar þú kemur hann inn í þá gengur þú hann inn í frjálsa flugmannafélagi sem hét
já,
í flugmannahópnum og hérna Og ferðu svona fljótlega að svona hvað maður sé að gera þig gildandi í félagsmálunum þarna eða í þessum hópi?
Já, sko, ég náttúrulega tók þátt í þessu og ég hef alltaf verið svolítið stjættvís maður. Ég náttúrulega var, sko, var náttúrulega fía maður, sem bara kom frá gæslinu og er ég búin að vera í fía og það var aldrei neinn, sko, allan það verið sjálfis ekkert á móti því að ég í fía áfram. Ég man, Hafi heitin, hann sagði það, þú getur verið í fía þú vilt, sko, en ég vildi bara sína samstöðu og stjættvísi með hinum flugmennunum og ákvaða ganga bara í FFF og við vorum þar og það var ekkit, launinu voru sko bara mjög svipuð og ég vil betri í sömu tilfellum eftir hvernig menn lítur bara á þetta en síðan fannst okkur og bæði mér og öðrum hann að það væri náttúrulega miklu eðlilegur að flugmenn á Íslandi væri bara saman í stjættafélagi og fór svona kanna máli og ég fann þá sérstæðlega yngri mönnum, menn voru alveg á því ef að vera innan fía það væri miklu eðlilegra en menn voru svolítið hrættir það að á þessu tíma að hérna að fluglega menn getur reykjað okkur í eitthvað skona verkvall og hérna við reyndum að samfara þá það væri ekki, þetta væri bara reglifa samtök þar sem að hver hópur hefði bara sína hagsmunni og erði bara gæta þeirra sjálfur
Já, og ráða sínum málum
og hérna Og svo fann ég það bara á samt öðrum að það var töluverður, menn voru alveg tilbúnir í að gera þetta, þannig að við heldum fund og það var ákveð að láta þátt að reyna. Og ég hafði samband við Dóra, sem ég kannaðist nú við.
Já.
Og hérna...
Dóra Grimmi var svo að kalla þér?
Já, Dóri Grimmi, Halldór Sig, já.
Halldór Sigurðsson.
Og Dóri náttúrulega, þú veist, vel inn í öllum hlutum og
tók... Og er ekki svo grimmur svo það sé sagt?
Nei, alveg rétt. Bara nú góða góðum maður.
Einmitt.
Og hérna, þannig að við settumst niður og fórum yfir svona útlínunar og hérna, og náðum að berja sko þetta saman, þar að segja, samning, þar sem af okkur var bara tryggð eins og öllum innan fía, þessu hópur bara réði sínum málum. Einu vandræði sem að við Já, ekki vandræði, það var eina sem að svona stóð aðeins í mönnu, það voru vélstjórnir, við vorum þá í 3 manna kokpitunum á klassíkinni, þannig að það voru vélstjórar.
Einmitt.
og það var ákveðið að Dóri hafði náttúrulega forgöngu það að hann fekk sko trúnaðamannaráð til að samþykja bara undanþáguð það sem var gert ráð fyrir að þessi menn færu bara inn og nýtu þeirra kjara og þeirra réttinda sem að, eins og aðrir fíjamenn mögulega væru þar inni og það var bara gert og síðan var þessi samningur lagður fyrir hópin bæði náttúrulega blulega hjá stjórn fíja og svo náttúrulega hópin hjá okkur og þá var bara ákveðið að láta þetta reyna og þetta bara raun gerðist og síðan held ég að menn hafi lifað bara okkur sátti við sitt síðan þannig að það náttúrulega miklu eðlilegra í svona hópa eins og flugmanna hópa að það séu allir innan sama stéttafélagsins það segir sig bara sjálft þannig að það var náttúrulega samnýting á skrifstofu og sjúkrasjóði og sumabústáðu lögfræðingum og öðru sem er bara, bara eðlilegt og sjálfsagt málað að hafa bara fyrir alla sko.
Já, og allir njóta góðs af.
Já.
Þannig að þú varst síðasti formaður frjálsa frumannafélagsins.
Já, segja það þó var hérna. Já, það er alveg.
En fæst þó bara inn í stjórn fíja á þeim tíma var það ekki?
Jú, svo fór ég bara inn í stjórnuna og svo var náttúrulega svo kom Íslandsflug inn í þetta líka
þegar
náttúrulega sameinuðust hann allanda og svo var náttúrulega berja saman seniority-listan og það var nú svona Jú, menn við náttúrulega fórum bara eftir gamla dómnum sem að var náttúrulega frá því að félag loftliðamanna og flugfélagsmanna frá því að það var. Það var bara, þær forsöndir sem þar voru gefna voru bara hafðar að leiðaljósi og það gekk svona, já nánast áreinstu að laust. Það voru náttúrulega alltaf ykkur sem voru ekki sáttir en menn sætti sig bara við það.
Já,
og ég held að, já, þannig að menn geta, held ég, já, ég held að flestir hafi bara unnað. Við sitt þegar við fara staðið.
Já, akkurat. Þetta er rauninni sko mjög merkilegur viðburður sko þarna eins og þú segir, þetta er kannski hitt skiptið þar sem að eru saminaðir svona starfsaldurslistar sem að einhverju nemur.
Já. Alveg rétt
að
þetta. Já, þetta var, sem ég segi, það var bara náttúrulega meða við þær forsöndir sem voru gefnar í dómnum og sem eru náttúrulega fordæmisgefandi fyrir ef eitthvað svona skeður í framtíðinni þá var þetta bara regla sem við fórum eftir og eins og ég segi þetta flestir hafi bara sætt sig við það
Já, akkurat Þannig að þetta hefur verið skemmtilegu tími hjá Atlanta sem að
Já, það var alveg rétt og allur þessi
Sér ekki eftir þeirri ákvörðun að hafa tekið það stökk á sín tíma
Nei, alls ekki, sko, alls Nei. Ekki Það var ekki náttúrulega bæði að hafa gott að vinna hefa gæslinni, það er ekki miskilað, það er náttúrulega bara þessi flökkun áttur í mig sem að var alltaf að kýtla mig og angra mig og allt það en hérna.
En mér finnst þetta merkilegu ferill sko í raunni og svona ekki örugglega margir sem að geta svona horti baka og séð sko það er þyrlu ferillinn að einhverjum x tíma og svo þessi.
Já, það er alveg rétt, það er alltaf, það var alltaf sko, já alltaf svolítið gaman líka, það er einað sko, Ég man að ég átti nýs holdið að bara áttu með sjálfum með þegar ég hætti sko 2014 í lok og það var að spurningi sko hvað maður að gera með að ég halda þér réttindónum inni áfram, ég er náttúrulega gaman að því að fljú, alltaf gaman að því að stýra sko,
Já.
En svo hugsaði ég bara svona áður en að þegar skiptir mitt var að renna út sko, já þetta var bara gott að vinna við þetta, ég er búin að ánægða með þetta, ég komst alltaf að vinna heill undan þessu öllu og hérna. Og nú bara að taka eitthvað nýtt en sko það sem ég reyna að segja mér langar alltaf öðru kóru til að stýra þyrlum sko flugvélana, jú, ég get örgulega fengið að sitja hjá einhverjum sem er að fljúga eitthvað en mér langar alltaf rosalega mikið til að það var alltaf svolítið gaman að fljúga þyrlunni og var alltaf svolítið sko svona challenging og sérstælega þessu litlu vélum en þess að það var hérna þetta er svona balans sko svolítið Það þarf aðeins að, ég þetta bara tilfinni sem að menn þróa mig sjálfu sér, það getur hver sem gert það í sjálfu sér, sko. En mér fannst alltaf gaman að fljúinni. Já. Það alltaf, það svona svo della sem er lifið hvað lengst í manni, það að fá að stýra þyrlum, sko.
Já, myndu vilja fá
að... Já, ég var alveg til að ef eitthvað myndi bjóða mér að fljúga þyrlum, myndi ég alveg til að fara í tring, sko.
Já, akkurat.
Ég veist, ég kæmi ekki bumbunni, sko, skamlust í gangi í dag, ég alveg búin að gleyma öllu.
Já, akkurat. Já, ég skilji. Er það, áttu þeir svona uppáhalds þyrlu sem þú, hérna, svona, þú horfðu tilbaka?
Ég séf, sko, mér fannst hún alltaf rosalega skemmtilega, það að segja Dolfinin, mér fannst hún alltaf rosalega skemmtilega, það var gaman að fljúinu, hún var bara, það var spýtkjara, það var gott að manúvara henni, hún var bara, þú veist, bara virkilega skemmtileg vél og svo líka Hjútsin, ég var alltaf svolítið hrifin að Hjúts 500 vélinni. Mm-hmm. Við vorum bæði með CEO og D-modelið að vinni, sko. Hún var mjög, mjög skemmtileg. Sérstæðlega þegar maður var að vinna svona krókvinnu.
Já, já.
Við vorum svo oft að steypa hérna, það var að vera að sitja skíðal eftir hingað og þangað, svo vorum við að steypa vita, eða flytja steypi í vita og tyrlupallina í þrýdröngum og svo byggðum við vitan í Sursey sem að vona tví byggðu, sko, en að sprakk alltaf. Og svo voru náttúrulega þess að voru föst, sko, fast starf hjá gæslinni í mörg, mörg ára og það var að fara í alla vitana þegar það var gas í öllum vitum, sko.
Einmitt, einmitt.
Og þá var þetta svolítið gaman, sérstælega, þetta var nú yfirleitt á sumurinn, sko, að þá var skipið, sko, þá fóð maður, þegar maður átti eitthvað tiltekna fjallað eftir í vitan, skipið var bara sildið bara á sínum 14-15 hnútum, sko, og það var aldrei sleiða, þá fóð maður byrjaði maður að fara með mannskapin í land í vitan, sko, þeir losuðu frá og svo var formaður og bóka þessin skipi sló aldrei að, það var alltaf bara silt alveg, þetta var sko hér í gamla daga áður en að Tyrlan kom þá var þetta alveg sumar vinna hjá mönnum að tæma alla vitan og sitja í það vatur þetta var bara þeir gerði ekkit annað heldur en að gera þetta sko
Einmitt.
En þetta, þú gast klárað þetta bara nánast á einum til tveimur sólarhingum allt landið
Já, já.
Með því að sigla skipinu allt og það var bara aldrei slegið af sko
Og Tyrlan bara væri í ferðum fram
já,
og tilbaka
Já, já,
já, já, já, já
það var bara
Já, þetta alls konar skemmtileg verkefni sem hafa verið unni
já,
hana
þessu já, tíma. Já, alveg rétt, það var sko bæði hjá Atlanta og Gæslinu, þetta var alltaf skemmtileg verkefni, sko, það var alltaf, svo alltaf var þetta hundliðilegt oft inn á milli, það
já,
var
ekki
gleyma því, maður var alveg bara, akkur í að þessu helvíti, þegar maður sat einhver staðar og annarkot út í heimi einhver staðar einn í Kína með einhverja útlendinga sem maður nennti ekki að tala við sem voru með manni, sko. Eða þá, já bara hvar sem var sko
En þetta að vinnu fyrir komulega svo var, það að þú ert hjá Atlanta þetta svolítið löngu út að vera í einu og svo kannski gott frí á milli,
já,
þetta hefur átt vel við því,
já, þetta já. Var mjög þrjár og þrjár, þetta var bara átti bara mjög vel við mann og þetta var svolítið gott, þetta hentað líka á þeim tíma og skjóðst enn, við vorum með alltaf með, það var flóið sem ekki til Evrópu, þannig að þú fórst bara út kannski þriðjudegi, og sá sem kom inn með vélina, hann flög fór þá í fríið, sko.
Einmitt,
þannig að þetta var mjög, mjög, mjög hentugt, sko.
Mm-hmm.
Og eins og ég segi, þetta var bara gaman.
En hérna, þetta fyrir nú svona síðu að setja hlutan hjá okkur, en heilsan góð?
Já, heilsan bara helviti góð.
Já.
Vistu, ég reyndar, ég fekk nú krabba.
Já, einna mörgum að bera sig það.
Og það var nú eiginlega bara Já, hvað segir maður, einnig að grísa þetta fann, sko, svona tímalega því að ég fekk einhverja verki í vömbina, við vorum að koma hérna, ég og mekkjuna vorum að koma að vesti, ég var að hann var að sitja upp pall hjá sér í sumanbústa sem hann áfyrir vestan til ég fekk einhvern verki í vömbina og var einlega alveg að drepast, ég var það slæmur ég var að fara kvöldin nýr á borgarspítala og þeir sögðu mig að þetta er örgla þetta er bara, hérna gallsteinar, sem kom síðan í ljós það voru gallsteinar og þetta var akkur að þegar COVID-i var þegar COVID-i var að byrja sko, því ég átti að skera með hann í oktober og svo var náttúrulega öllu frestað út af þessu COVID-málum og þetta dróst vonum vitið og fram yfir áramót og ég var alltaf að fá köstuður í hverju og svo eitthvað tíman í apríl var ég fekk ég svona alveg hiftalegt þannig að þeir sögðu þeir að þetta gengur í dvenum bara að skera þig eða þetta er ekki skurður, þetta er bara að gera eitthvað tvö gött á vömbun á manni og kýðum bara inn um morgun og svo er þetta bara kýft í lag og svo áttu voru góður
Já.
Svo vaknaði ég eftir þetta og satt bara að klæða mig og hérna talaði eins við læknin sem ég geri og þegar ég kem til hans þá segir hann, heyrðu, við tókum ekki steinana og ég bara, að hverju við fundum meinvarp í lifrinni og ég segi, hvað þýðir það ég heiti bara krabbi já, ég meina, hvað er þetta alvarlegt já, þetta getur verið mjög alvarlegt og ég segi, hversu alvarlegt, verið döðið fyrir jól og hann er, nei, ég veit ekki það sagði, það verið bara það verið bara að skoða þetta Og svo var það gert, ég var bara rannsakaður alveg í bak og fyrir og hérna og það var bara ákveðið að skera mig.
Mm.
Og mér var sagt að það er að taka 40% að lifrinni og ég hefði sagði hver anskotin var, 40%, það er nú helviti mikið og þá sagði hann við mig, læknirinn þú skalt nú ekki tafa að gera því að lifrinn vex aftur.
Já, já.
Og ég hafði ekki hugmynd það, ég hefði ekki betri líffræðin en svo, ég sagði bara það nú gott.
Já, já.
Og síðan var þetta gert að það var enda ekki tekið 40%, það var tekið rétt tæplega þetta verið 28 eða rétt 30% sem var tekin þegar við fæst staði sko.
Ok.
En allavegana ég hérna fór í eitthvað pillukúr og eftir sem að ég gafst nú upp á sko. Það fór svo í iljarnar á mér. En allavegana ég búin að vera þegar alltaf við rannsótt tvisvar á ári sko og nú svo komið að ég og það ekkert fundist og ég bara sæmilega hraustur held ég svona með við aldur og fyrir störf.
Já.
Og ég var að fara í skoðu núna í júní og ef allt í lagi þá á ég bara að mæta held ég einu sinni ári í eitthvað tíma og svo þetta bara litið á þetta sem læknað sko.
Já.
En það verður ekki döður og ykkur öðru.
Já, já, einmitt. Þakka fyrir hvað dag bara.
Já, já, þetta var náttúrulega mörgu liti, þetta var svolítið merkileg reynsla því að hérna, það konu í ljóð sem ég hef nú aldrei verið svona allavega ekki gjaldgeng fyllibita, ég hef náttúrulega skvett í mig eins og allir hinni sko,
já, já, búru,
en aldrei verið neinn svona, neitt svona drykkjumaður eða þannig sko.
Mm.
En það kom í ljóð eftir að þegar ég hérna, ég spurði lengi hvort ég mætti ekki fá mér svona eitthvað vín, jú, svona, drektu bara eins og vilt.
Ok.
Og hérna... Og ég byrjaði, en það kom í ljós eftir þetta, ég þvoli alltof mikið að brennivín, miklu meira heldur en ég gerði áður og það þetta skrýtna við þetta og ég hef ekki fengið neina skýring á því.
Hérna, þetta virka bara betur eftir að það var...
Já, tekið. Betur, ég veit ekki hversu verið, þú veist, þetta ekkert sko eins og ég sagði, þetta bara svo dýrt því að ég þurfti nú yfirleitt ekki, ég fekk mér stundum þar að skrýtið eftir ég komst til ára minna, þá fannst mér ískalt brennivín alltaf svolítið gott, svona með bjór. Svona öðru hverju, taka svona þrjá og snapsa þá, svona fann ég aðeins á mér og þá var þetta bara passlegt, sko. En eftir þetta, ég hef búin að drekka nokkur í sinnum og ég hef farið alveg upp í sjö, snapsa með bjór og ekki fundið á mér. Eins og ég sagði við læntinni, ég venjulega að fara fram á það, ég fái bara gömlu lifirinn aftur því að þetta eru svo dýrt. Nei, grínlaust, þá ég bara fegin að þetta gott að vera hérna og það getur vel verið sjálfsagt breytist þetta aftur, ég veit það ekki, en hérna...
Þetta svolítið merkilegt.
Já, þetta svolítið merkilegt, mér þetta alltaf svolítið merkilegt, eitthvað svona...
Ykkur fylgi fiskur, þessu, já. En svona, hérna, öðru leiti, ég man og við erum búin að þekkja þessi lengi, svona, manna þér þið ekki gott að fá því pípu? Ertu þá í því?
Já, ég geri það, en ég reyndar, sko, það nú nokkuð mörgu ár, sem ég komin ykkur 5 ár síðan, þá hætti að taka hana að heiman.
Já.
Reiki bara ég heima, ég fæ mér vakna á morgnana og fæ mér eitthvað að borða og svona og fyrir hann til í gegnum blöðin og blogginn og allt þetta sem ég gera á morgnana og þá fæ ég mér svona aðeins í pípu og yfirleitt hádegið þá hætti ég, þó ég sé heima þá bara, ég
reiki, bara.
Já, bara alveg nóg, ég reiki svo fæ ég mér á kvöldin, sko, ég tala ekki um ef maður fæ sér öl og snaps,
já.
Þá fæ ég mér svona eitthvað pípur en yfir ég, þetta er orðið, sko, þetta er ekki orðið neitt á meða sem að gerði, en samt sem að vera ég reiki pípu en og það er svo skrítið að mér bara eitthvað hlutar vegna að það var langa mikið til að hætta
Nei.
Og ég er miðótti móðu mína því að hún sko reikti alveg frá, en þándunum var rétt 70 og hún reykti alltaf fylltislausan kamil var reykti yfirlega svona eitt pakka dag og ég menn eins og var ég að fara eitthvað út og ég kom í heimsótt til hennar og var að fá kaffi og ég sagði hún var ekki að reykja og ég segi mamma hvað vantaði sík á henni á fyrir því síkarrettur og svo hann ég bara hætt
okay.
og ég sagði bara já, ég gamla kjeldingin að hætta ég sagði þetta döga nú ekki lengi en hún reykti aldrei eftir þetta bara snerti þetta ekki
Nei.
Svo dóum þurfa bara 84 ára gömul En hérna, hún reykti ekkit síðustu 14-15 árin.
Nei.
Þannig að ég býð bara eftir þessum innblæstri, ég kannski einhvern tímann...
Kannski kemur hann.
Já, kannski kemur hann, kannski ekki.
kannski ekki.
Já.
En að með þú nýtir þess að fá því pípa, bara færi því pípa?
Já, sjálfsögum.
Já, minnstur það.
Já.
Er það half and half eða hvað er?
Já, ég reyki það í dag.
Já.
Reykti alltaf prins Albert.
Já.
En hérna, Siggi vinur minn Sigur Einar. Já. Hann alltaf svo almennlegur, hann kippir öðru kori svona 5 pökkum fyrir mig, því hann reykir náttúrulega ekki sjálfur.
Æ.
Þannig að mér setja helviti gott og þeir duga helviti lengi, sko, þannig að það bara...
Þannig að þú situr á kjallinu með pípuna og ferði yfir heimsmálin í pressunni?
Akkurat, það er já, og undirbý stundum fyrir ég að fara í þessa túra, sem leysum að það ég geri það að vera kori.
Já.
Það er alltaf gaman.
Þannig að þú lætur ekki leiðast þó að formið og starfsferli í fluginu sílóki?
Nei, alls ekki neini, maður hefur á öllum anskotanum. Og,
heldur þau góðum og barnabötnin eitthvað og svona?
Já, það náttúrulega með okkur þetta gamla fólk, sko, það ekki. Alltaf verið að ringja í okkur, eða, ég það meiri sem fara núna og eftir og passa í,
já, það ekki lengi.
Já, en hérna, en það alltaf, sko, alltaf ringt í að því að það alltaf segir, það þú nokkuð að gera, þú maður sé náttúrulega fullt að gera.
Akkurat.
Já, því að maður þarf ekki að mæta ykkur stað hlukan átt eða hvað þetta þá.
Stifla sér.
Já.
Já, já.
Þannig að þá voru alltaf þetta ringi í gamla kallinn og...
Já, það er akkurat máli. En það nú einhvern veginn orðið samt svona tilfinningin allavega að fólk á öllum aldri hefur nú bara ýmislegt fyrir stafni og nóg að gera enda heilsan orðin kannski betri á fólki og svona
auðvitað,
og
þetta auðvitað, bara svona. Við, svo hittu sig alltaf svona gamlir alltaf verið að segja eitthvað gamla klámsögu sem er búið að alltaf marg segja og verði ekki dendur nýja en það er bara gaman mér finnst alltaf gaman að hitta þess að stráka og það er verið að segja og reyfið pímislegt og spjalla saman og tala náttúrulega heimsmálin og gamla tíman og allt þar á milli sko þannig að það er meðan að menn hunskast á kaffihúsin og hittast, þá verður þetta bara fínt, sko.
Já, akkurat.
Þannig að það nöðsilegt.
Það bara glæsilegt. Ég hérna, held að við bara, látum við ekki bara staðanum við hér búið, ekki bara ágetis hérna spjall.
Tökum við þetta aftur í 10 ár.
Til dæmis, það sjóma vel. Börum þá bara núna hressirinn í hergið og þú verður að sækja krakkana.
Já, við myndum að gera það, ég þarf að gera það núna, fyrir hálf fjögur.
Takk hella fyrir komin í flugvarpi og fyrir spjallið búið.
Sjöfnir sjóminn, hafðu það bara sem best.
Takk fyrir það og setjum þá amen á eftir efninu hér, þar til næst, góða stundir.